ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդ զսելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Հոսափողի մոտ Գայան Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք, հերարցակում է Թավի Սուփլեվա ռադիոկան։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն, մասնակցելու Վեսթմինստերյան Աբայում վաղը կայանալիք 1915 թվականի հայոց ցեղասպանության նոր սրբադասված նահատակների հիշատակին նվիրված ոգեկոչման առողջանը։ Այս առողջանը Լոնդոնի եպիսկոպոս Ռիչարդ Չարթրեսի հետ միասին կհանդիսապետի Գարեգին III ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նա նույնպես այսօր մեկնում է Մեծ Բրիտանիայի Հյուսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն։ Այսօր լրացավ հոկտեմբերի 27-ի ողբերգության 16-րդ տարին։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարցուպատասխանի ժամանակ Նայիրի Հունանյանի զինված հանցախումբը ներխուժեց խորհրդարանի նիստերի դալիչ և գնդակահարեց 8 պետական գործիչների։ 2003 թվականի դեկտեմբերի 2-ի դատավաճրով Երևանի կենտրոն և Նոր Մարաշ համայնքների առաջնատյանի դատարանը ցմահ ազատազրկման դատապարտեց Նայիրի Հունանյանին և նրա հանցախմբի 5 անդամներին։ Հանցախմբի ևս մեկ անդամ դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման։ Ներկայացնում է Հովհանես Մովսիսյանը և Տաթև Լազարյանը։
Հոկտեմբերի 27-ի իրադարձություններից 16 տարի անց սպանվածների հարազատները պնդում են, որ գործը կբացահայտվի միայն մեկ դեպքում, եթե Հայաստանում իշխանափոխություն լինի։ Վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի խոսքով իշխանությունները գործի բացահայտմամբ շահագրգռված չեն։
Չեմ տեսնում նույնիսկ գործընթաց, որը փորձի հաղթահարել հոկտեմբերի 27-ից հետո Հայաստանում տեղ զբաղեցնող քաղաքական ճգնաժամը, ասենք այս իշխանությունները չեն փորձում արդար ընտրություններ անցկացնել։ Այս իշխանությունները ասում են հանրաքվել, բայց ձեր կարծիքը, իմ կարծիքը իրենց չի հետաքրքրում, իրենք այդ կարծիքը նկարում են։
Նույն կարծիքին է նաև ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի տղան Ստեփան Դեմիրճյանը, ասաց, որ գործը կոչկելու մասին բազմաթիվ փաստեր կան։
Զոհվածների հիշատակը պետք է հարգենք մեր պետությունը կայացնելու, Հայաստանը մրցունակ պետություն դարձնելու և իհարկե լիարժեք բացահայտումով։
Դեմիրճյանն ու Սարգսյանը վստահ են, եթե չլիներ հոկտեմբերի 27-ը, Հայաստանը տարածաշրջանում իսրայելի կարգավիճակ կունենար։ Արամ Սարգսյանի խոսքով գործող իշխանությունները սեփական պաշտոնի համար Հայաստանի անկախությունը օրորի օտարների են վաճառում։
Համենայն դեպս Ռոբերտ Քոչարյանը ավելի շուտ կդառնար երիտասարդ թոշակառու։ Սերժ Սարգսյանը իմ կարծիքով լավագույն դեպքում կզբաղվեր բենզինի և դիզվառելիքի բիզնեսով։ Օլիգարխները 500,000 մեքենաներով ու թիկնազորներով չէին ֆրֆրա այս երկրում։ Պետության սեփականությունը պարտքի դիմաց չէր հանձնվի օտարին։ Ինչպես եղբայրս էր ասում, 30-50 տարվա ծրագիր կունենար Հայաստանը ու այդ ծրագրին հասնելու նպատակ աղուվածություն։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Ծահակյանը այսօր միայն պատգամավորների դժգոհությունից և կոչերից հետո որոշեց, մինչև օմբուդսմենի տարեկան զեկույցի քննարկման անցնելը, մեկ րոպե լռությամբ հարգել հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հիշատակը։
Խախտում է։ Ես իհարկե ամենաշահագրգիրն եմ, բայց 27-ի համար մենք ալարողություն կատարել ենք, եթե այդ ցանկությունը կա, սիրով մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի վերաբերյալ իր ելույթում հոկտեմբերի 27-ի ողբերգությանն անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ ինչպես այդ ահաբեկչությունը, այնպես էլ մարտի 1-ի սպանությունների գործը վաղեմության ժամկետ չունեն, իրենք ամեն ինչ անելու են ամբողջական բացահայտմանը հասնելու համար։
Ոչ ոք չի մոռացվել և ոչինչ չի մոռացվել։ Եվ չի մոռացվել, պատկերացրեք նույնիսկ այն, որ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության նախարարեց և նրա անձնական, անմիջական, պաշտոնական պարտականությունների մեջ էր մտնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանի, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի, մյուս սպանված պաշտոնյաների Եվ ընդհանրապես ազգային ժողովի անվտանգության պահպանությունը, դա Սերժ Սարգսյանի անձնական պատասխանատվությունն էր, եւ այո, Սերժ Սարգսյանը ազգային անվտանգության նախարար լինելու բերումով պատասխանատվություն է կրում հոկտեմբերի 27-ի մասին առնվազն պետական պաշտոնյաների եւ մարմինների անվտանգությունը պատշաճ ճեւով չապահովելու համար։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսպես արձագանքեց.
Եղեկացնեմ գործընկերներին, որ քննարկում ենք 2014 թվականի մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, ոչ թե պատմական էքսկուրս կատարենք։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ռուսաստան, Պիեր Անդրեյոյին, Ֆրանսիա և Ջեյմս Ուորլիքին, Միացյալ Նահանգներ։ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Դեսպան Անջեյ Կասպշիկին և նրան ուղեկցող անձանց։ Եթե հիշում եք, երեք ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները այստեղ Երևանում էին, այսօր նրանք արդեն Լեռնային Ղարաբաղում են։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Երևանից Ստեփանակերտ մեկնած Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր հանդիպել են նախագահ Բակո Սահակյանին։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի փոխանցմամբ բանակցությունների գլխավոր հարցը սահմանին տիրող իրավիճակն է եղել։
Քննարկվել են ընդհանրապես հակամարտության կարգավորման հեռանկարները, բայց քանի որ հեռանկարները շատ հեռավոր ապագայի խնդիր է եւ անհրաժեշտ է դերևս լուրջ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի սահմաններում լարվածությունը թուլանա, հիմնական շեշտը բնական է դրվել է հենց այս ուրեմն խնդիրների վրա։ Առանց իրավիճակը կայունացնելու խոսել հակամարտության հեռանկարների մասին ուղղակի ճիշտ չէ, էլի, եւ տեղին չէ։
Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Բակո Սահակյանը նշել է, որ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ զինադադարի ռեժիմի կոպիտ խախտումները վտանգում են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության պահպանումը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ուրեմն ներկայացել է, ինչ է կատարվում սահմաններում Ադրբեջանի կողմից այդ կոպիտ խախտումները, ծանր զինատեսակների օգտագործումը, նշել է, որ անհրաժեշտ է համապատասխան մեխանիզմներ մշակել, որպիսի այդ մշտադիտարկումները լինեն ավելի էֆեկտիվ և ավելի այսպես խորը պատկեր կարողանան կազմեն միջնորդները իրավիճակի մասին։
Դավիթ Բաբայանի խոսքով Ղարաբաղի իշխանությունները Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներին բարձրաձայնում են նաև Ստեփանակերտի բանակցություններին մասնակցելու անհրաժեշտության հարցը, ընդգծելով, որ ներկայիս ձևաչափը խեղաթյուրված են համարում։
Բացի իմամ կանգնել ենք այսպիսի ծանր իրավիճակի առջև, մյուս կողմից խեղաթյուրված ձևաչափով, բայց բանակցային գործընթացի շարունակում, մյուս կողմից նրա տապալում։ Եվ քանի որ ավելի նախընտրելի է, որպեսզի բանակցային գործընթացը շարունակվի, եւ ի վերջո սա նաեւ Արցախի դիրքերն է ամրապնդում, որովհետեւ ի վերջո միջազգային համայնությունը մի օր գալու է այն եզրակացության, որ առանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անհնարին է կարգավորել հակամարտությունը։ Հիմա մենք սպասում ենք եւ իհարկե ձերքներս ծավալ չենք սպասում, աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, բայց գալու են նյուր, երբ որ այդ ձևաչափը վերականգնվելու է։ Առանց դա ուղղակի անհնարին է այս հակամարտության կարգավորումը։
Բաբայանի փոխանցմամբ Մինսկի խմբի համանախագահները այսօր դիտարկելու են իրավիճակը շփման գծում, ապա հատելով Ղարաբաղի հետ սահմանը անցնելու են Ադրբեջան։
Հասարակության ներկայացուցիչները թե պատգամավորները մտահոգ են առաջիկա սահմանադրական հանրակրի ընթացքում հանկարծ տեղի չունենան այն բոլոր երևույթները, որոնց մշտապես ականատես ենք լինում վերջին տարիների ընտրությունների ժամանակ՝ ընտրացուցակների կեղծում, ձայների ավելացում, հաշվարկների ժամանակ տարբեր տեղերում նույն մարդկանց կողմից իրականացվող քվեարկություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա էլ ահա նույն ականացման քարտերն են ի հայտ եկել, որոնք շատերի համոզմամբ նոր կեղծիքների տեղի կարող են տալ։ Առաջարկում եմ կրկին լսել Տաթև Լազարյանին։
Ազգային ժողովն այսօր մերժեց քննարկման դնել Տիգրան Ուրիխանյանի օրինագիծը, որով պատգամավորը առաջարկում է ոչ միայն քվյարկելու հնարավորություն տալ նույնականացման քարտ ունեցող շուրջ 500,000 ընտրողի, այլև հատուկ սարքերի միջոցով բացառել կրկնաքվյարկությունը։
Դեմ 63 կոմ 42 05 Որոշումը չի ընդունվել։
Օրեր առաջ պետաիրավական հանձնաժողովում բացասական եզրակացություն ստացած այս նախագիծը մի վերջին հնարավորություն ուներ այսօր պատգամավորների քվյարկությամբ օրակարգ մտնել, սակայն հանրապետական մեծամասնությունը գերադասեց արագացված կարգով առաջ տանել սեփական խմբակցության 4 պատգամավորների օրինագիծը, այն ի տարբերություն ընդդիմադիր պատգամավորի նախագծի որևէ վերահսկողական մեխանիզմ չի առաջարկում, պարզապես թույլատրում է քվյարկությանը մասնակցել նաև նույնականացման քարտերով առանց դրոշմակնիկի։ Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը հայտարարեց, երկակի չափանիշներն անընդունելի են։
Որ երկրում չի կարող ընտրությունների գործընթացի մեջ մի քաղաքացուն ասել, քեզ համար կնիքը պարտադիր է, մյուսի համար պարտադիր չէ, քեզ համար հասել պարտադիր է, մյուսի համար պարտադիր չէ, անընդունելի է նման փոփոխություններ առաջարկելը։ Հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, գիտենք, որ կընտրեք, կքավիարկեք և կանցկացնեք, բայց անընդունելի է, դուք իսկ սկզբանե ուզում եք, որ բոլորս հայտարարենք, որ հարատվենք կեղծիքով է անցնելու։
Առաջարկ հնչեց հետ կանգնել նույնականացման քարտերով քվեարկությունը թույլատրելու մտադրությունից, իսկ միայն այդպիսի կունեցող շուրջ 180 000 քաղաքացու պարզապես անձնագիր հատկացնել, որի մեջ հնարավոր կլինի քվեարկությունը փաստող կնիք դնել։
Ընդամենը 176 000 մարդ են, որ ունեն միայն նույնականացման քարտ։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը կարող է իր վրա վերցնել այս մեր քաղաքացիներին թղթային անձնագրերի տրամադրման, ուրեմն ծախսերը, ֆինանսավորումը, որը, քանի որ այդ ծախսերը առանց մի մեծ գումար չեն։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանը հորդորեց հարցը գրավոր ներկայացնել։
Ես խնդրում եմ, քննարկման ընթացքում կոնկրետ գրավոր առաջարկություն ներկայացրեք։
Մինչ այդ, սակայն, արդեն հնչել են առաջարկներ, որոնց ճակատագիրը մշուշոտ է։ Դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանն առաջարկել էր նախորոք հրապարակել նույնականացման քարտով քվեարկողների ցուցակները։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ասում է, դժվար իրագործելի է։
Այս պայի դրությամբ ծրագրային արմուտը գրեթե անհնար է, և իմ առաջարկը և հանձնաժողովում, և այսօր, և վաղը լինելու է մեկը, որ մենք այս փուլում գնանք այս ճանապարհով, այնուհետև ընտրական օրենսգիրքը, երբ որ կենթարկենք փոփոխության կամ նոր ընտրական օրենսգիրք ընդունելու անհրաժեշտություն կլինի, մենք փորձենք ավելի ամբողջական այս խնդիրը կարգավորել։
Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասում է, կսպասեն հանրապետականի պատասխանին և ըստ այդմ էլ կորոշեն ինչպես քվեարկել։
Շրջին նշանին մի հարց է դրած՝ բոլորի իրավունքը պահպանել։ Հնարավոր չի ասել, գիտես, այս մեկը չպետք է քվեարկի, մյուսը պետք է քվեարկի։ Դա սխալ մոտեցում է, ամբողջ աշխարհը դա չի ընդունի։ Այս է հարցը, այսինքն ինչպես լուծել այս հարցը, այս մեխանիզմների մեջ է տարբերությունը, որտեղ մենք մի հատ առաջարկ կարել ենք, որ այդ հարցը լուծվի։ Հիմա մենք շարունակելու ենք դա պնդել, չի ընդունվի, մենք էլ մեր որոշումը կայացնենք քվեարկելու ժամանակ։
Դուք չեք խոսում այդ մտահոգությունները, որ նույնականացման քարտերով քվեարկությունը իրոք կարող է ապահովվել կեղծարարության համար։
Դեք ես ասել եմ և ասում եմ, համակարգի մեջ արդեն կան բազմաթիվ հնարավորություններ, եթե կեղծիք անելու միտք լինի, այդ հնարավորությունները լիուլի հնարավոր են և բավարար են դա անելու համար։ Հիմա մեր խնդիրն այն է, որ այդ վերահսկողությունը եթե չես ունենում 2000 տեղամասերում, խոսել ընդհանրապես աբստրակտ երկցիկների հնարավորությունների մասին և երկցիկ կատարելու աստի մասին իրականությունից կտրված է և զուտ քաղաքական հայտարարություն է դառնում։
Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը ևս դեմ չէ, որ նույնականացման քարտից բացի անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ չունեցող շուրջ 180 000 քաղաքացիները պետք է քվեարկելու հնարավորություն ունենան, սակայն ընդդիմադիր պատգամավորը չի հավատում, թե վերահսկողական մեխանիզմներ ներդնելու ժամանակ և հնարավորություն չկա։
Ամենևին դա խնդիր չէ, ամենևին խնդիր չէ, դա անգամ մեկ օրվա կազմակերպելի խնդիրը, երբ որ մարդը իր ID քարտը մտցնում է համակարգի մեջ, ցույց է տալիս, որ ինքը եկավ, մասնակցեց քվեարկելու և բացառվի, որ ինքը երկրորդ տեղամասում կարող է գնալ քվեարկել։ Ակնհայտ է, որ իրենց մոտիվացիան լրիվ ուրիշ տեղ է։ Իրենք շատ լավ տեսնում են, թե հանրապետությունը ինչ վիճակ է, որ բոլորը դեմ են, որ որևէ այո ասող մարդ չկա հանրաքվեին, բոլորը հասկանում են ինչ խնդիր է, և բոլորը դեմ են, և իրենք այդ դեմի դեմը առնելու համար լրացիչ կեղծիքի հնարություններ պետք է ստեղծեն։
Հանրապետական Հովանես Սահակյանը, սակայն, պնդում է, ընտրական օրենսգիրքը տալիս է հնարավորություն ազատ արդարընտրությունների։
Ես մեր ընդդիմադիր գործընկերներին կհորդորեմ, որպեսզի մի քիչ ավելի հայտարարությունների մեջ ավելի, այսպես ասած, զուտ լինենք կամ ավելի ընտրողաբար մոտենանք, որովհետև նման հայտարարություններն են, որ կարող են ժողովրդի մեջ, հանրության մեջ այլ տեսակետներ և կարծիքներ ձևավորել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Մատենադարանում սկսվեց հիշողության կերպարանքները, ձեռագիր և տպագիր ժառանգության պահպանման և վերականգնման նորագույն տեխնոլոգիաները միջազգային 5-րդ երկօրյա գիտաժողովը։ Այն այս տարի նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ 5 տարի առաջ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատունը Մատենադարանը նորագույն տեխնոլոգիաներով ձեռագրերի պահպանության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ձեռնամուխ եղավ մի ուշագրավ ծրագրի իրականացման՝ հիշողության կերպարանքներ խորագրի ներքո հրավիրել գիտաժողով և ամեն տարի աշխարհի տարբեր երկրներից համախմբել ոլորտի մասնագետների, միջնադարագրագետների, ձեռագրագետների, վերականգնողների, ֆոնդապահների, արխիվագետների և այլոց ու համատեղ քննարկել դարերի խորքից ներկասերուներին ժառանգված գրավոր պատմամշակութային գանձերը, հինավուրց ձեռագրերը վերականգնելու և պահպանելու հրատապ խնդիրները, և ահա այսօր Մատենադարանում մեկնարկեց հիշողության կերպարանքները 5-րդ գիտաժողովը՝ վերածնված մշակույթ, վերածնված ձեռագրեր խորագրի ներքո։ Այս տարի գիտաժողովը նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Գիտաժողովին մասնակցելու են եկել Միացյալ Նահանգներից, Ավստրիայից, Հոլանդիայից, Գերմանիայից, Ռուսաստանից, Լատվիայից, Վրաստանից առաջնակարգ մասնագետներ, որոնցից երկուսը գերմանացի վերականգնողներ Ռոբերտ Շտեհլեն և Մարգրետ Յաշկեն, 15 տարի բարեգործական հիմունքներով Մատենադարանի արծաթակազմ ձեռագրերը վերականգնելու համար կպարգևատրվեն ոսկե մեդալով։ Այդ ձեռագրերը ի դեպ հիմնականում փրկվել են ցեղասպանության տարիներին տեղաբնակ հայերի անձնասահմանությունների շնորհիվ։ Երկօրյա գիտաժողովի օրերին կհնչեն 2 տասնյակից ավել բանախոսություններ, տեղի կունենան գործնական աշխատանքներ և պարապմունքներ, գիտական տարբեր կենտրոնների հետ համագործակցության նոր պայմանագրեր կկնքվեն։ Նաև Ռուսաստանի Գեղարվեստական Ակադեմիայի ակադեմիկոս Ալեքսանդր Լիդովի վերջերս հրատարակած Աղթալայի վանքի որմնանկարները հիմնարար աշխատության շնորհանդեսը տեղի կունենա։ Մինչ գիտաժողովի բացումը Մատենադարանի ղեկավարները հանգամանալիորեն ներկայացրին նաև, թե ինչ հսկայական աշխատանք է կատարվել այս ծրագրի շրջանակներում վերջին 5 տարիների ընթացքում։ Մասնավորապես, ինչպես հեշտում էր Մատենադարանի տնօրենի խորհրդական գիտաժողովի ղեկավար Արա Խզմալյանը, այս գիտաժողովի շրջանակներում
համագործակցել ենք ավելի քան 70 առաջնակարգ եվրոպական և ԱՊՀ երկրների թանգարանների, գրադարանների, արխիվների և վերականգնողական կենտրոնների հետ։ Սա շատ լուրջ ցուցանիշ է, և այս նախաձեռնության կարևորությունը հաստատվում է նաև այն հանգամանքով, որ սովորաբար ամեն սեմինարից հետո մեր մասնակիցները, գործընկերները իրենց իսկ երկրներում կազմակերպում են սեմինարներ սեմինարի մասին և փոխանցում են իրենց աշխատակիցներին այն գիտելիքները, այն նորությունները, որ ձեռք են բերել Մատենադարանում։
Մատենադարանի տնօրեն գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հրաչյա Թամրազյանի խոսքով էլ
այսպեսի հաջողված ծրագրեր շատ քիչ կան, աշխատանքային ծրագրեր և ԱՊՀ տարածքում և եվրոպական նման կառույցների շրջանակները, որ լինեն ամենամյա, որ ձևավորեն ավանդույթ, որ ձևավորեն դպրոց։ Այս առումով ես համարում հաջողություն, որ ունենալու է շարունակական է լինելու։ Գնալով դա մեծացնում է և Մատենադարանի ձգողականությունը և աշխարհագրությունը նաև միջազգային համագործակցության
հեղինակությունը
միջազգային, այո, և մեզ մոտ ավելի շատ գալիս են սովորելու հիմա, քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաները են մշակվում պահպանման և վերականգնման ասպարեզում, որտեղ որոնցում օգտագործվում են մեր ձեռագրերում պահպանված բաղադրատոմսերը, հին միջնադարյան բաղադրատոմսերը, որոնք մեր մասնագետները վերծանում են, նրանց հիմա անվրաստանում են կենսանյութեր, կենսահեղուկներ, որոնք օգտագործվում են ձեռագրերի վերականգնման մեջ։ Դա վերաբերում է նաև ներկանյութերին, որ ստանում են որդանկարմիրից և այլ բույսերից և քիմիական բաղադրություններից և օգտագործում են մանրանկարների վերականգնման։
Եվ այդ ամենը տեղեկանում է նաև միջազգային
հանրությունը։ Այո, տեղեկանում է, և դա կենդանի process է, որտեղ կենդանի շփում է և կենդանի հաղորդակցություն, փորձի փոխանակում։
Գաննե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։ Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ իմ գործընկեր Կարնե Սիմոնյանի օգնությամբ մտովի տեղափոխվել Հայաստանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկը՝ Օձուն գյուղը, որը նաև Հայաստանի ամենամարդաշատ գյուղերից մեկն էր ժամանակին, իսկ Օձունի վանքը ամենահայտնի վանքերից մեկն է մեր երկրում, և այսպես Լոռի, Օձուն և այնտեղ ապրող աշխատող հրաշալի հայ մարդիկ, աշխարհիկ և հոգևորական։ Լսենք Կարնե Սիմոնյանին։
Օձունի հոգևոր հովիվ տեր Վրդանես Քահանա Բաղալյանը միակն է գյուղում, որ ընդունում ու ճանապարհում է բոլոր հյուրերին, ոչ միայն զբոսաշրջիկներին, այլև քաղաքական գործիչներին, անկախ նրանց ընդդիմադիր կամ իշխանամետ հայացքներից։
Եկեղեցական էլ ես երկրի քաղաքացին լինելով, ինքը ազատ է, իր ազատ կարծիքը արտահայտելու
մարդկանց դիմավորելու, ընդունելու, և իմ համար խնդիրը իրենց ընդդիմադիր կամ իշխանամետ լինելը չի։ Ասենք, եթե գյուղ են գալիս, մարդիկ եկել են իրենց ընտրական ծրագրերին մեզ ծանոթացնելու, ներկայացնելու, և ասենք, եթե գյուղապետ ինքն հանրապետական լինելով պատշաճ չի, որ ընդդիմադիր գործին դիմավորի, ասենք, եթե տերային է դիմավորում, չի նշանակում, որ ասենք մենք միմյանց դեմ ենք։ Այսինքն այդ մարդուն պիտի ինչ-որ մեկը դիմավորի, որ պատշաճ մեր համայնքում ընդունենք, ճանապարենք։
Քահանան վստահ է սահմանադրական հարակվեից առաջ էլ, թե ԱՅՈ-ի և թե ոչի կողմնակից քաղաքական գործիչների կողքին էլ կկանգնի։ Կարևորում է, որ գյուղացին լիարժեք տեղեկացված լինի, թեև իր համար անհասկանալի ու անընդունելի է օրենքներ փոխելու համար կատարվող միլիոններ ծախսելը։ Հանրակվե նախաձեռնողներից հեռու Օձուն գյուղում արդեն 9 տարի եկեղեցուն ծառայող քահանան տեղեկացել է, որ սահմանադրական հանրակվեի նախապատրաստման և անցկացման համար կծախսվի մոտ 2 միլիարդ դրամ ու զարմացել։
Ես ինքս իմացա, որ այդ բարեփոխումները մեր պետության բյուջեի վրա մեծ գումար են արժենում։ Այդ գումարի ծախսումը ես չեմ հասկանում ինչի վրա է ծախսում։ Ես կուզեմ, օրինակ, ոչ թե մեր պետությունը տա ինչ-որ օրենքներ բարեփոխելու ու գործին ու արդյունքում էլ բան չբարեփոխվի, այլ գոնե եկեղեցիների և վանքերի վերականգնման համար ներդրում արվի պետության կողմից, կամ ասենք չգիտեմ էլ այն ամենակարևոր նախարարությունների գործնեության վրա ծախսվի,
փորձեց թվարկել կարևոր նախարարությունները, թիվը մեծ չստացվեց, ընդամենը 2 նախարարություն կարելի է պահել, ասում է Տեր Վրթանեսը։
Եթե օրինակ պաշտպանության և կրթության նախարարությունից բացի մնացած նախարարությունները Հայաստանում փակվեն, ես Օձունում ապրելով դրանց պակասը չեմ զգա անկեղծորեն։ Կարելի է նաև դրանց հատկացվող գումարները, ասենք, ավելի նպատակային տնօրինել։
Տեր Վրթանեսը 9 տարի առաջ է Օձուն տեղափոխվել իր ընտանիքով, 4 երեխա է մեծացնում։ Նրանք գյուղում խմբակներ են հաճախում նվագել, նկարել ու օտար լեզուներ սովորում։ Գոհ է, այստեղ պարապմունքներն անհամեմատ էժան են, իսկ գյուղում ապրելն ավելի անվտանգ։ Տեր Վրթանեսն իր տնամերձում մեղու է պահում ու հող մշակում, մոտիկից ծանոթ է գյուղացու խնդիրներին։
Քո տարեկան ամբողջ բերքը ստանալուց հետո, եթե 2-3 անգամ գնաս Երևան գաս և 2 արագաչափ էլ քեզ նկարի, քո ամբողջ բերքը այդ 2 արագաչափի արժեքը հազիվ կվճարեն։
Ինքն էլ մեկ անգամ արագաչափի դիտակետում է հայտնվել, 10,000 դրամով տուգանվել։
Ու իմ համար ասենք 10,000 դրամի վճարը բավական թանկ էր։ Չգիտեմ, երևի ես 2 մարտիկ կան կարող է իրանց համար 10,000 դրամի այդ ակտը մեջ չի, բայց կոնկրետ իմ համար մեծ էր։ Եվ ասենք բնականաբար ներղվեցի։
Տեր Վրթանեսը դեմ է եղել նաև էլեկտրաէներգիայի թանկացմանը, այս ամենն իմի է բերում ու եզրակացնում։ Հայաստանում սահմանադրության, անգամ լավ սահմանադրության պակաս չկա, ասում է, Հայաստանում բարոյական օրենքներն են խաթարվել։
Օրենքը պիտի կատարողներ լինեն։ Եթե մարդը չի ուզում վիճակը բարելավի, չի ուզում ծառայի, չի սիրում իր նմանին, չի սիրում Աստծուն, իր սրտում, իր հոգում Աստված չունի, ինքը չի փորձում բարոյական կյանքով ապրի, իրան որևէ օրենք էլ, որևէ օրենք ստրական բարեփոխում էլ չի կարող փոխել։ Մեր երկիրը լուրջ հոգևոր բարոյական խնդիր ունի, նախագահական կլինի երկրի կառավարումը, թե խորհրդարանական, սա մեծ բան չի փոխի, եթե մենք քրիստոնյական բարոյական կյանքով ապրենք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օձուն։
Այսօր հասկանալի սիրելի բարեկամներ, եթերում հիշեցնենք Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար, իսկ այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիս Սուպրեբա ռադիոկայանի հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուկլեբա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուկլեբის აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Ռադიო Թավուսուկլեბა FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიჩილეზე 17:04 და სპასი ხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.